นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้ไม่เห็นภาพอาจารย์สังเกตทางก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับปรับร่างกายให้พร้อมเมื่อร่างกายพร้อมแล้วก็สังเกตจิตเราสิจิตของเราอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ฐานไหมเอาร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเป็นวิหารธรรมมานั่งสบายๆแล้วให้สังเกตถ้าเรามีสติปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆเป็นสติปัฏฐาน4สังเกตจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่สุดโต่ง2ทางถ้าสติไม่ดีมันจะหลงไปที่กามไหลไปจมกับความคิดคนไหนที่กลัวมันจะหลงก็ไปเพ่งไปกดเอาไว้ไปชัดอยู่ที่กรรมฐานหน้าที่ของเราไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้ทันเอาตอนที่รู้ทันนั้นออกจากการหลงออกจากการเพ่งแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูรู้สบายๆต่อเนื่องเอานะครับให้กายนั่งเป็นวิหารธรรมหลังตรงคอตั้งนะถ้านั่งแล้วเนี่ยเราจะต้องหมั่นเช็คกายคอตกไหมหลังโก่งไหมบางทีไปจ้องอยู่ที่จิตเกินไปเมื่อจ้องอยู่ที่จิตเกินไปแล้วก็ลืมกายก็มีบางคนเพ่งจะไม่รู้สึกตัวก็มีให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมารู้สบายสบายไม่เครียดเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งพอรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมจะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะได้จิตตั้งมั่น1ขณะเมื่อนั่งสงบแล้วคราวนี้เราจะสังเกตนะถ้าคนไหนสมาธินำปัญญาจิตจะไม่ค่อยฟุ้งจิตก็จะอยู่ที่ฐานบ่อยๆต่อเนื่องจิตก็จะเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยคิดเราผิดอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดสติเรามีเราไม่ได้เพ่งเรารู้สบายๆจิตไม่ฟุ้งแล้วสามารถอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นบ่อยขึ้นอันนี้เราจะสามารถทำสมาธิได้บางครั้งนะครับเราเป็นพวกที่สมาธินำเมื่อจับสติอยู่ที่ฐานได้ปุ๊บเนี่ยมันได้ฟุ้งมันก็เลยสามารถมีสมาธิจดจ่อยที่ฐานได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอจิตไม่ค่อยฟุ้งปุ๊บเนี่ยจิตก็เลยไปจับฐานเลยจับฐานชัดๆแต่จับที่ 80% นะงั้นเราฝึกสติก่อนเราจะเอาสติไปด้วย 20% แล้วสติกับสัมปชัญญะกับความเพียร20% มันจะทำงานร่วมกับสมาธิที่จดจ่ออยู่ที่ฐาน 80% หันจิตอยู่ที่ฐาน 80% ถ้าเราดิ่งไป 100% จิตจะแนบเข้าไปที่อารมณ์กรรมฐานไปจมอยู่กับองค์ฌานเป็นมิจฉาสมาธิเข้าฌานนะแต่เข้าฌานแบบมิจฉาสมาธิไม่มีสติไม่มีผู้รู้ ถ้าเป็นอย่างนั้นให้รู้ทันแล้วก็ถอยกลับมาที่ฐานก่อนแล้วเอาสติและผู้รู้เนี่ยเข้าไปในสมาธิด้วยแต่ถ้าเกิดจิตอยู่ที่ฐานแล้วมีสติมีผู้รู้แล้วจับฐานไว้ 80% คนไหนชอบดูลมเมื่อกี้เราดูกายหายใจเข้าฝึกสติปัฏฐาน4พอสติเราไม่ค่อยฟุ้งสมาธิเราดีเราก็เลยจับที่ฐานเลยจับที่ลมหายใจเลยชัดๆ 80% พอจับฐานชัดๆปุ๊บจะมีสติและสัมปชัญญะคอยระวังไม่ให้เราหลงไปมิจฉาสมาธิเข้าสมาธินะแต่จะมีสติอยู่ในสมาธินั้นขณะที่จิตมีสติอยู่ในสมาธินั้นจิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านจิตจับฐานได้ 80% การที่จิตจับฐานนานขึ้นจิตก็เลยมีคุณภาพละเอียดขึ้นมาก็เลยสามารถอยู่กับฐานได้นานขึ้นจิตเลยยกขึ้นสู่กระแสของกรรมฐานเขาเรียกว่าวิตกงั้นคนไหนใช้ลมจิตก็อยู่กับลมเข้าลมออกแล้วมีสติและสัมปชัญญะคอยแลอยู่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับวิตกจิตกับลมไม่ไปไหนจากกันเลยแต่จะมีสติคอยกั้นไว้เรียกว่าวิตกจิตยกขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแล้วมีสติคอยระวังอยู่พออยู่กับวิตกสักพักหนึ่งวิตกค่อยๆจางลงสมาธิเริ่มสูงขึ้นเมื่อสมาธิเริ่มสูงขึ้นจิตยังใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์นะแต่สมาธิอยู่ที่จิตเนี่ยเคล้าคลอยอยู่กับสมาธิวิตกจางลงวิจารณ์ก็เลยเลื้อยขึ้นมาวิจารณ์คือการที่จิตเนี่ยเขาคลออยู่ในสมาธิเขาคลอสบายๆโดยมีกรรมฐานแลอยู่โดยมีสติแลอยู่พออยู่กับวิจารณ์สบายๆกรรมฐานก็ยังแลอยู่นะกำลังสมาธิสูงขึ้นพอจับวิจารณ์ไปเรื่อยๆวิจารณ์ค่อยๆจางลงขณะที่วิจารณ์จางลงปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตนั้นอยู่ที่ฐาน 80% มีสมาธิ 80% วิจารณ์จางลงปิติเลยเลื้อยขึ้นมาปิติเลยหวือหวาฟู่ฟ้าเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมาเนี่ยจิตจะจับฐานไว้ 80% เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาเห็นวิจารณ์จางลงไปตรงที่วิจารณ์ละจางลงไปปิติเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานแลอยู่ที่สมาธิ 80% ตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาในฌานที่2ปิติหวือหวาฟู่ฟ้าขนาดไหนจิตยังเห็นปิติเห็นปิติเลื้อยเห็นวิจารณ์จางไปตรงนี้ผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเมื่อผู้รู้เลื้อยขึ้นมาตอนนี้ปุ๊บเนี่ยคนไหนอยู่ได้ฌานที่2ก็อยู่ไปคนไหนสามารถเข้าได้ลึกกว่านั้นก็นั่งสบายสบายไปพอหยุดสักพักหนึ่งอินทรีย์ของสมาธิละเอียดขึ้นจะสังเกตเห็นปิติค่อยๆจางลงอินทรีย์สมาธิละเอียดขึ้นความสุขจะเนียนขึ้นมาระหว่างสมาธิที่เป็นฌานที่2ที่เป็นปิติที่มันค่อยๆจางลงไปจิตจะเห็นความคลายลงของปิติแล้วจะเห็นสุขเลื้อยขึ้นมาปิติจะหวือหวาฟู่ฟ้าอลังการสุขจะนวล นุ่มเนียนเบาสบายจะมองเห็นตรงที่ปิติมันจะมีความรู้สึกทางกายขนลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลตัวลอยตัวโคลงพอปิติเริ่มจางจิตเริ่มละเอียดมากขึ้นความรู้สึกของกายบางลงความสุขทางใจนวลเนียนนุ่มขึ้นมามันจะแตกต่างกันระหว่างฟู่ฟ้าหวือหวาปิติฟูฟ่องกระสุขอันเนียนนุ่มเมื่อมีความสุขแล้วเนียนนุ่มเนี่ยความรู้สึกเบาสบายร่างกายจางลง ตัวผู้รู้ก็จะเห็นนะผู้รู้จะเห็นสภาวะเหล่านี้เขาเรียกว่าองค์ฌานเมื่ออยู่กับความสุขสักพักหนึ่งเนี่ยจิตก็จะเห็นความสุขเนี่ยค่อยๆเสื่อมไปเมื่อความสุขเสื่อมความละเอียดของกายเริ่มจางลงจางลงเป็นเหตุให้เมื่อสุขจางลงจิตละสุขละทุกข์ได้นะฮะจิตก็เลยเป็นอุเบกขาเข้าสู่อุเบกขาและเอกคตาเข้าสู่ฌานที่4ตัวฌานที่4จะมีผู้รู้เห็นอยู่นะเห็นสุขจางลงเห็นอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาจิตจะสงบแล้วก็เป็นกลางอุเบกขาคือเป็นกลางกับทุกอย่างที่เป็นขันธ์5อุเบกขาเป็นกลางกับสุขกับทุกข์เพราะสุขกับทุกข์มันจางแล้วความปวดความเมื่อยไม่มีอิทธิพลแล้วการปรุงแต่งไม่มีแล้วเอกคตาคือมีความเป็นหนึ่งเข้มแข็งมุ่งมั่นเป็นหนึ่งจิตสงบความรู้สึกที่สงบเป็นกลางถ้ามีตัวผู้รู้อยู่ก็ยังสามารถรับสัมผัสทุกอย่างได้หมดเลยแต่จิตจะไม่ทุกข์กับกายและก็ใจที่ปรุงแต่งไม่ว่าจะปวดขาแต่จิตเนี้ยรู้ว่ากายปวดนะแต่จิตเนี่ยหันไปดูนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นกลางมันมีสภาวะธรรมอยู่ก็มีนะแต่ว่าจิตไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนกับสภาวะทั้งหลายจิตสงบอยู่ท่ามกลางขันธ์5เสียงอาจารย์ยังกระทบอยู่นะถ้าเข้าฌาน4แบบลัคนูปนิชฌานมีตัวผู้รู้เพราะเราไม่ลงลึกไปที่ภพไม่ลงลึกไปที่ตัณหาและอุปาทานเราอยู่ที่ความรู้สึกตัวแล้วก็มีสมาธิในปัจจุบันยังรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วรับรู้ความนึกคิดอยู่เพราะมีตัวผู้รู้อยู่แต่จิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนสงบแล้วก็เป็นกลางเข้าอุเบกขาเอกคตาใครทำได้ถึงฌาน4ใครได้เข้าถึงอรูปฌานก็ทำไปแต่จะต้องมีผู้รู้อย่างน้อย 20% ก็สติและสัมปชัญญะคอยแลอยู่ในสมาธิเราจะปรับจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ในนามของสมาธินำปัญญาส่วนคนไหนเป็นประเภทที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ไม่ต้องห่วงทำฌานไม่ได้นิพพานก็สามารถเกิดกับเราได้เราให้รู้ก่อนว่าจริตเราทำฌานไม่ได้เราก็เริ่มต้นเหมือนกันคือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้สึกกายไปด้วยรู้สึกทั้งตัวไปด้วยรู้สึกสบายๆรู้สึกหลวมๆถ้าเราไปเอาชัดๆปุ๊บจะกลายเป็นเพ่งแล้วก็เครียดทันทีเพราะเราไม่ใช่พวกสมาธินำก็รู้สบายๆว่ากายนั่งกรรมฐานสวดมนต์เดินจงกรมรู้หลวมๆไม่เอาชัดพอรู้สบายๆปุ๊บเนี่ยเอากรรมฐานขึ้นมาเอาวิหารธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการสังเกตจิตที่ไหลคนที่ทำฌานไม่ได้จิตมันจะหลงอยู่2ทางหลงทางที่1คือหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งหลงอันที่2คือหลงไปเพ่งไปแน่ไว้เพราะกลัวมันไม่ดีไปจดจ่อไว้นั้นถ้าเราไปรู้กรรมฐานชัดเนี่ยแสดงว่าเราเพ่งแล้วสลักคนนี้นะไปชัดๆๆจะไปเพ่งละพอเพ่งปุ๊บมันจะแข็งๆมันจะเครียดๆมันไม่เหมือนอีกคนปัญญาสมาธินำเนี่ยพอไปชัดปุ๊บเขาจะดิ่งไปเลยแต่คนที่ทำฌานไม่ได้พอมันไปจับชัดๆปุ๊บมันเข้าฌานไม่ได้มันก็เลยเครียดมันก็เลยตึงจิตมันแข็งๆมันก็เลยเครียดมันก็ไม่สามารถทำสมาธิได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหลงไปที่วัตถุกามหรือเพ่งหรือทรมานเอาไว้นั่นคือจิตที่ผิดงั้นพอจิตผิดเนี่ยจิตลืมฐานแล้วหลงไป2ทางสุดตรงให้รู้ทันพอรู้ทันเนี่ยจิตออกจากการเพ่งแล้วพอจิตนั้นเกิดทีละ1ขณะทีละ1ขณะสืบเนื่องกันจิตอยู่ที่ฐาน1ขณะจิตที่หลง1ขณะจิตที่รู้อีก1ขณะจิตกรรมอธิษฐานอีก1ขณะงั้นหลงให้รู้ไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปดึงจิตจิตจะหลงล้านครั้งหลงบ่อยให้รู้ว่าหลงรู้ล้านครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาอธิษฐานมันต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรปุ๊บเราก็จะหลงยาวเลยแต่ถ้ารู้บ่อยเพียรบ่อยมันจะหลงอยู่นะหลงบ่อยนะแต่หลงสั้นลงแล้วกลับมาอธิษฐานปุ๊บเราก็ได้1สติปัฏฐาน4พอกลับมาอธิษฐานปุ๊บเราก็ได้1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วสัญญามันก็จะจดแต้มมาไว้ทีละ1ทีละ1หลง5ล้านครั้งรู้5ล้านครั้งกลับมาอธิษฐานเพียรให้มากให้บ่อยตรงที่หลงอ่ะเพราะนิวรณ์ยังครอบงำจิตได้อยู่หลงมากรู้มากไหลมากรู้มากเพ่งมากรู้มากตรงที่รู้ จิตเนี่ยออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตก็จะรู้สึกตัวอยู่ที่ฐานความเบื่อความง่วงนิวรณ์อารมณ์ต่างๆยังมีอยู่นะปวดขายังมีขี้เกียจยังมีง่วงยังมีอารมณ์ทั้งอื่นมีหมดเลยแต่จิตนั้นน่ะอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวนั่งอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นขณะที่เรารู้สึกตัวแล้วกลับมาที่ฐานน่ะอย่าคิดว่าขันธ์5ต้องถูกทำลายนะแต่ว่าเราได้จิตที่มีคุณภาพกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นคนไหนที่ฟุ้งบ่อยหลงบ่อยธรรมชาติของเราเป็นพวกที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ไม่เป็นไรเราทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าลัคคนูปนิชฌานเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4งั้นขณะที่อยู่ที่ฐานเรารู้ทันนี่คือมีสติละขณะที่จิตหลงจากฐานออกไปหาลมเรารู้ทันนี่ก็คือได้สติละพอรู้ทันปุ๊บก็ได้1สติแล้วพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราก็ได้1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยเราจะเริ่มสังเกตนะถ้าทำให้มากให้บ่อยเราเริ่มสังเกตละขณะที่อยู่ที่รู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกตอนที่รู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกจิตอยู่ที่ฐานละพอรู้สักพักจิตเคลื่อนออกมาหาเสียงอาจารย์เราจะเริ่มรู้แล้วจิตกำลังจะวางฐานแล้ววิ่งออกมาหาเสียงอาจารย์แล้วมาอยู่ที่ว่าอาจารย์พูดอะไรมาสนใจอาจารย์ตอนนั้นจิตลืมฐานละจิตมาอยู่ที่เสียงอาจารย์ละไม่ต้องไปดึงจิตแค่รู้ทันพอรู้ทันจิตออกจากเสียงอาจารย์แล้วแต่พอจิตออกจากเสียงอาจารย์หูยังได้ยินเสียงอยู่นะรับรู้อยู่นะหูยังทำงานอยู่นะเพราะเขามีวิญญาณอยู่ที่หูแล้วเรานำจิตกลับมาที่ฐานขณะที่จิตมาอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งนะแต่หูยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่เรายังรับรู้เสียงอาจารย์อยู่เราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อกี้จิตอยู่ที่เสียงอาจารย์พอรู้ทันปุ๊บจิตมีสติพอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตอยู่ที่ปัจจุบันเราจะเริ่มจับนะสังเกตนะทีละหนึ่งขณะว่าจิตอยู่ที่ไหนพอจิตกลับมาที่ฐานปุ๊บเราไปควบคุมไว้ที่ลมหายใจจิตไปจดจ่อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจิตเพ่งแล้วไปชัดเกินแล้วเริ่มรู้ว่าเราเพ่งแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตคลายออกจากการเพ่งเนี่ยเห็นนะจิตคลายออกมาแล้วแล้วกลับมาเห็นกายนั่งทั้งกายรู้สึกทั้งตัวเหมือนใครนั่งนี่แหละเห็นใครสักคนนั่งอยู่ตอนนี้จิตก็จะอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งสักพักเผลอไปคิดถึงอดีตแล้วเรารู้เรื่องอดีตตอนนี้จิตลืมฐานแล้วเราจะรู้ว่าจิตตอนนี้อยู่ที่อดีตแล้วนะพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากอดีตแล้วเป็นผู้รู้แล้วกลับมาที่กายเห็นกายนั่งหายใจเข้าออกจิตมาอยู่ที่ฐานแล้วอยู่ที่ปัจจุบันอันนี้คือหลักของการปฏิบัติเมื่อเรามีสติเนี่ยสติเนี่ยอันดับแรกเช็คจิตก่อนสติเขาจะมีหน้าที่จะเป็นนายทวารนะสติจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรู้ทันว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยเวลากระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดนึกสติจะเป็นตัวดูระวังประตูทั้ง6ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันกระทบเข้ามาแล้วใจคิดเนี่ยสติจะเป็นตัวดูประตูทั้ง6และสติยังทำหน้าที่เป็นองคลักษ์คอยเช็คด้วยนะว่าจิตเนี่ยเวลากระทบแล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรถ้าหลงออกไปเพ่งเอาไว้ตึงเอาไว้ควบคุมเอาไว้นั้นสติจะคอยเช็คจิตเมื่อสติคอยเช็คจิตหากจิตหลงสุดโต่งแล้วเนี่ยสติจะคอยรู้ทันสติจะคอยดูแลจิตให้รู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นจิตออกจากอารมณ์แล้วคราวนี้สัมปชัญญะจะมาทำงานต่อเลยคราวนี้ถ้าทำสติปัฏฐาน4นะเพราะเขารู้ฐานรู้ดีรู้ชั่วรู้ปัจจุบันรู้การรู้เวลาสัมปชัญญะจะมาดูว่าไอ้สตินี้รู้นะแต่รู้ที่อารมณ์รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกับสติกลับมาที่วิหารธรรมแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยควบคุมดูแลจิตกับสติว่าอยู่ที่ปัจจุบันไหมตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนที่เผลอที่เพ่งไหมกลับมาที่ฐานไหมแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังการทำกรรมและผลของกรรมเวลากระทบแล้วอยากผิดศีลอยากพูดอยากนินทาอยากอะไรต่างๆสัมปชัญญะเขาจะทำงานคู่กับสติรักษาจิตไว้ไม่ให้จิตเผลอไม่ให้จิตหลงถ้ามันเผลอแล้วหลงมันจะรีบรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานแล้วจิตเนี่ยจะเริ่มจำฐานได้จากสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งอาศัยความเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วมันกลับมาให้มากให้บ่อยจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้จำฐานได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตข้ามนิวรณ์ได้นะตั้งมั่นตื่นอยู่ที่ฐานจิตเลยกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสติเนี่ยทีละหนึ่งทีละหนึ่ง มันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิแบบคนละอย่างกับคนที่สมาธินำปัญญานะคนที่สมาธินำปัญญาเขาได้แรงได้กำลังมหาศาลจากการเข้าไปในฌานแต่สมาธิแบบลัคนูปนิชฌานเป็นผลจากการฝึกสติจนข้ามนิวรณ์ได้อาศัยความเพียรอาศัยสัมปชัญญะจนมันข้ามนิวรณ์เมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ไม่ฟุ้งไม่หลงแล้วจิตมีกำลังขึ้นมาเพราะว่าทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลับมาที่ฐานเนี่ยมันจดแต้มจนกระทั่งมันตั้งมั่นขึ้นมาที่ฐานมันจำฐานได้จากทีละหนึ่งหยอดกระปุกทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันก็ได้เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นอย่างเงี้ยมันก็ตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะขณะจิตก็เกิดดับคือขณะเหมือนกันนะแต่เกิดดับอยู่ที่ฐานเราก็สามารถที่จะเอาจิตตัวนี้ขึ้นสู่วิปัสสนาได้สามารถนำเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นกันเราไม่สามารถทำสมาธิได้เยอะเหมือนเขาเราก็ทำให้มากให้บ่อยอาศัยขยันเอาเราไม่ได้รวยเหมือนเขาเราเก็บสะสมรู้จักกินรู้จักใช้เราก็รวยได้มีได้เราก็อยู่อย่างมีความสุขได้เหมือนถ้าเราใช้สมาธิฝึกให้เป็นเราประเภทที่ทำฌานไม่ได้อย่าเพิ่งไปกังวลเอาสมาธิทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละขณะทำจนกระทั่งจิตมีกำลังจากทำฌานไม่ได้จิตก็ยังสามารถทำฌานได้เช่นกันแต่จะเป็นฌานที่สวยงามเป็นฌานที่มีจิตผู้รู้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาอันไม่ว่าจะเป็นสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิก็เป็นหลักในการที่จะฝึกให้จิตเรามีคุณภาพงั้นเราจะปรับจิตเราเรียนรู้เรื่องจิตสิกขาเราจะปรับจิตของเราให้พร้อมใช้งานขึ้นสู่วิปัสสนางั้นไม่เผลอไม่เพ่งรู้จักทางสุดตรงรู้จักหลักแล้วก็มาวัดที่ว่าคุณภาพของจิตเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงถ้าจิตมีคุณภาพมันก็จะรู้สึกนะคอตกหลังโก่งไหมแล้วจิตคุณภาพดีแล้วจะสังเกตอินทรีย์ห้าพละห้าเราเข้มแข็งไหมอินทรีย์คือศรัทธาเราเข้มแข็งไหมศรัทธานี่เราเข้าใจกรรมผลของกรรมเข้าใจว่าทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนของตนมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมแล้วศรัทธาอันที่สี่คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้หลักการปฏิบัติว่าฝึกอะไรฝึกแบบไหนฝึกอย่างไรรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนิธรรมอย่างไรแล้วเมื่อรู้แล้วศรัทธาเต็มที่แล้วเนี่ยถึงอยากจะออกจากกรรมและผลของกรรมได้เราจะออกจากสังสารวัฏได้ก็ต้องฝึกแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าฝึกแนวทางของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อศรัทธารู้ทางแล้วก็ลงมือวิริยะความเพียรของเราเนี่ยยังต้องเพียรเฉพาะสวดมนต์นั่งกรรมฐานไหมเพียรเป็นเวลาไหมหรือความเพียรของเราอัตโนมัติเพียรได้ตลอดเวลาไหมความเพียรขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยความเพียรเด้งขึ้นมาไหมถ้าเพียรที่ถูกต้องต้องละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลแล้วเพียรที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4งั้นศรัทธาเป็นเหตุให้ความเพียรเกิดขึ้นเมื่อศรัทธารู้ทางแล้วอยากพ้นทุกข์ก็ถึงต้องลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรเมื่อเพียรแล้วเนี่ยความเพียรเป็นเหตุให้ต้องฝึกให้ถูกทางต้องฝึกสติปัฏฐาน4ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อเพียรรู้หลักแล้วเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4ถ้าเพียรแล้วหลงรู้ฟุ้งรู้เพียรมากขึ้นมากขึ้นเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้สติเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยก็เลยแยกรูปแยกนามแล้วก็เลยเดินปัญญาได้สมาธิเลยเป็นเหตุให้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะเลยเป็นเหตุให้นิโรธหรือวิมุตติเกิดขึ้นวิมุตติหรือนิโรธเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัญญาปัญญาเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตตั้งมั่นเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเพียรในการเข้าใจหลักด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาปัญญาเกิดไม่ได้เลยถ้าหากว่ามีเหตุของมัน2อย่างคือ1ได้ฟังธรรมฟังธรรมแท้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วเห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏถึงอยากจะลงมือฝึกด้วยความเพียรอีกส่วนหนึ่งของศรัทธาคือได้มาจากการทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำบุญกับคนถือศีลทำวิปัสสนาถึงได้มาเกิดได้ฟังธรรมมีศรัทธาที่จะปฏิบัติฉะนั้นคนคนหนึ่งที่จะมานั่งทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างบารมีมานานแสนนานเพราะฉะนั้นเรามีโอกาส มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของสังสารวัฏแล้วชาตินี้พวกเราได้เจอสิ่งที่ยาก4อย่างยากที่1คือการได้เกิดเป็นมนุษย์ยากยิ่งยากนักการเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากนักใน31ภพภูมิสิ่งที่ยากอันที่2คือการได้เจอศาสนาพุทธยากอันที่3คือการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากอันที่3คือการที่คนคนหนึ่งจะมีศรัทธาแล้วลงมือปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4อยู่ในชีวิตประจำวันนี่ยากนะเพราะว่าคนทั่วไปที่ไปเกิดในกามภูมิก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนไปเกิดในภพของผมก็หลงเพลิดเพลินการที่คนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ที่สติปัฏฐาน4ทีละ1ขณะเนี่ยการที่จะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทีละ1ขณะนี่หายากนะแต่สิ่งที่ยากทั้ง4อย่างเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการนำทางให้พวกเราให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์วันนี้พวกเราถึงแม้จะไม่ได้เจอพระศาสดาไม่ได้เจอสมเด็จพ่อของพวกเราแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหามาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับเนี่ยยังคงสืบส่งมาถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะเรายังได้รับมรดกธรรมเพราะเรายังได้รับผ่านตาหูจมูกลิ้นกายผ่านใจเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบารมีมามากพอสมควรถึงจะสามารถมานั่งอยู่ในเบาะมามอบกายและใจปฏิบัติบูชาแก่พระพุทธองค์พวกเรามาถึงตรงนี้ใครจะรู้ว่าเราภาวนามาเป็นแสนชาติแล้วคนที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วมานั่งฟังวิปัสสนาไม่ใช่ง่ายยากเหลือเกินบางคนจะปฏิบัติธรรมต้องขอให้มีหูทิพย์ตาทิพย์ก่อนบางคนปฏิบัติธรรมต้องไปแก้บนไปบนเอาไว้บางคนต้องการแค่สมาธิให้สงบแล้วนิ่งไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ติดอยู่ในกับดักของสมาธิแต่พวกเราเนี่ยมาฟังธรรมไม่ได้เอาเพื่อความสุขเพื่อความดีไม่ได้เอาบุญกุศลเราเอายิ่งใหญ่กว่านั้นเราเอาศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือใดทั้งสิ้นในสังสารวัฏนั้นทุกขณะจิตรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคพวกเรากำลังอยู่ในหนทางกำลังเดินทางร่วมกันที่จะทำให้จบกิจเราไม่ได้มานั่งท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้มานั่งท่องอภิธรรมเราไม่ได้มานั่งปฏิบัติอย่างเดียวแต่เราทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อจะปฏิเวทให้จิตของเราหลุดพ้นได้มันรู้หลักแล้วมีโอกาสอันยิ่งใหญ่นะวันเวลาเป็นของไม่แน่นอนชีวิตที่ประกอบด้วยรูปนามขันธ์5ในโลกนี้ไม่ว่าอะไรก็แต่โลกทั้งใบเนี่ยประกอบด้วยรูปและก็นามทั้งนั้นเลยรูปนามภายนอกภายในใกล้ไกลอดีตอนาคตเป็นสิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สุขก็เสื่อมทุกข์ก็เสื่อมอดีตอนาคตกุศลอกุศลรูปก็เสื่อมขันธ์ทั้ง5ไม่ว่าอดีตอนาคตใกล้ไกลภายนอกภายในล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เรามีความโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจพวกเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องบ่ายหน้าสู่ความตายตอนนี้เราตายในการเป็นมนุษย์ถ้าจิตดวงสุดท้ายเราคิดอกุศลก็ไปอุบัติเกิดขึ้นในอบายทั้ง4จิตเป็นกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราเพ่งก็ไปเกิดเป็นพรหมนั้นทำเหตุอะไรก็ได้ผลสิ่งนั้นแต่ถ้าเราตั้งมั่นเห็นกายตายจิตเป็นผู้รู้ใจเลื้อยขึ้นมาคิดในวิถีมรณาสันนวิถีในจิตดวงสุดท้ายจิตตั้งมั่นเห็นใจคิดในจิตดวงสุดท้ายแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตตั้งมั่นทำให้เจตสิกทั้งหลายดับเมื่อเจตสิกดับตัณหาดับอุปาทานดับภพที่จะต้องไปเกิดดับเมื่อภพดับชาติคือการเกิดไม่มีเมื่อชาติเกิดไม่มีแล้วชรามรณะกรรมเก่าที่เราเคยสะสมไว้ต ที่จะต้องรับผลของกรรมพาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเกิดขึ้นเพราะกระบวนการของมันขาดต่อหน้าต่อตาทำให้การเกิดไม่มีจิตนั้นเข้าสู่ชีวิตะสมะสีสีเป็นจิตดวงสุดท้ายซึ่งพวกเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะจับจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นใจว่าสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติและศีลอัตโนมัติเราจะชิงธงให้ได้ในชาตินี้เราจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราก็จะตายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะเห็นจิตดวงสุดท้ายทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตจนกระทั่งกายนี้ตายจริงๆเมื่อกายนี้ตายจริงๆแล้วจิตดวงสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราจับจิตปัจจุบันได้แล้วก็จับจิตดวงสุดท้ายได้เช่นกันเมื่อเราทำได้บ่อยขึ้นมากขึ้นต่อไปปัญญาก็อัตโนมัติต่อไปเราถึงจะมั่นใจว่าเรากล้าที่จะพร้อมตายแล้วเหมือนเราเตรียมตัวจะสอบเราเตรียมซ้อมมาแล้วเราเตรียมอ่านหนังสือมาเต็มที่แล้วเราจำได้หมดแล้วพอถึงเวลาจะสอบปุ๊บเนี่ยเราพร้อมแล้วใครถามอะไรเราตอบได้หมดเหมือนสติสมาธิปัญญาศีลอัตโนมัติเรามั่นใจในการปฏิบัติแล้วเราก็พร้อมที่จะตายได้แล้วนั้นจะเตรียมตัวสอบในชีวิตประจำวันของเราเราก็เจอบทสอบบททดสอบตลอดเวลาแล้วเราแก่เราเจ็บเราผิดหวังเราพัดพรากเราเจอเสียงที่ถูกใจไม่ถูกใจเราเจอกลิ่นที่ถูกใจไม่ถูกใจเราเจอบททดสอบตลอดเวลานะหนึ่งขณะจิตมีค่ามหาศาลเลยนะหนึ่งขณะจิตเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยหลงให้เราไปเกิดเป็นเทวดาหลงให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานหลงให้ไปเกิดเป็นพรหมได้เราแค่คิดผิดหนึ่งขณะและพูดผิดหนึ่งขณะทำให้คนเกลียดเราได้เราแค่พูดหรือทำอะไรบางอย่างจากความคิดที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเปลี่ยนเราได้เราหลงไปด่าเขาไปฆ่าเขาในหนึ่งขณะจิตเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตต้องติดคุกได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาในการดำรงชีวิตเราก็จะจมอยู่ในกองทุกข์โรคซึมเศร้าโรคเครียดนอนไม่หลับต่างๆก็เป็นอาการของโรคทางจิตเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วที่เราเสียใจเพราะอะไรเพราะจิตไปอยู่ที่การเสียใจให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะวางความเสียใจแล้วกลับมารู้สึกตัวความเสียใจมีนะแต่มันอยู่ห่างๆออกไปแต่จิตจะรู้สึกกายที่นั่งรู้สึกกายเมื่อจิตไปจับความเสียใจแล้วหันไปมองมันนะมันจะหมดแรงทันทีถ้าจิตไม่จับนะแต่มันจะค่อยทำลายตัวมันเองขณะที่เรานอนไม่หลับเพราะอะไรเรากำลังเรากังวลเรื่องการนอนแล้วเราอยากจะหลับเราไปจมอยู่กับความกังวลจมอยู่กับความคิดที่จะหลับมันก็ไม่หลับแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความกังวลการอยากนอนแล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตจะมีกายเป็นอารมณ์แล้วความอยากนอนความกังวลความเครียดมันจะค่อยๆห่างออกไปแล้วจับฐานให้ชัดๆซะหน่อยหนึ่งมีกำลังแล้วหันไปมองมันจะดับเลยแล้วจิตจะสงบแล้วมันก็จะหลับไปได้ไม่ต้องกังวลกับอาการทั้งหลายเพราะฉะนั้นสุขภาพของจิตเนี่ยที่ยังจมกับอารมณ์อยู่ยังมีโลภโกรธหลงอยู่จิตมันยังป่วยอยู่ยังไม่สบายเราต้องให้มันกินยายาที่รักษาได้คือศีลสติสมาธิและปัญญาจะรักษาอาการทางจิตได้แต่คนส่วนมากต้องการแค่กินยาเม็ดเดียวแล้วก็หายมันเป็นไปไม่ได้ยาเม็ดเดียวหายเป็นไปไม่ได้มันต้องทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตมีกำลังแล้วจิตจะสลัดวางทุกข์ทั้งหลายแล้วจิตจะเป็นอิสระนั้นเข้มแข็งเข้มแข็งนะเวลาของพวกเราเหลือไม่เยอะหรอกบางคนจะเริ่มสนใจปฏิบัติธรรมก็60กว่าแล้วบางคนก็รอเกษียณบางคนต้องถูกอุบัติเหตุก่อนเห็นความตายก่อนถึงจะกลัวถึงจะอยากปฏิบัติบางคนต้องเจอวิกฤตอย่างหนักต้องเจอเตือนอย่างหนักเพราะฉะนั้นขณะที่เรามีโอกาสเราสามารถปฏิบัติได้แล้วเราสามารถมีความสุขในการปฏิบัติธรรมได้ด้วยเมื่อเราปล่อยวางได้ความสุขจะเกิดขึ้นจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมมีค่ามหาศาลกับชีวิตของพวกเราสังเกตที่ฟังอาจารย์อยู่จิตอยู่ที่เสียงอาจารย์ไหมสภาวะของจิตท่านน่ะสำคัญนะหากที่ฟังอาจารย์อยู่จิตอยู่เสียงอาจารย์หรือจิตอยู่ที่ฐานขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ควบคุมเอาไว้ไหม ให้สังเกตสภาวะไปด้วยหลงก็ได้ฟุ้งก็ได้นะถ้าหลงกับฟุ้งมันกำลังบอกว่าจิตจะไม่ถึงฐานก็ให้มีสติรู้เอาพอรู้นี่ออกจากการหลงการฟุ้งแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตก็เริ่มต้นใหม่แล้วเราเป็นศิษย์เก่าที่เคยเรียนกับอาจารย์แล้วดูซิอินทรีย์ของเราแก่กล้าไหมเวลาที่มันบีบคั้นมากๆเวลาที่มันเบื่อมันง่วงมันปวดขามากๆเนี่ยจิตเป็นอุเบกขากับมันไหมหรือถ้าจิตไม่เป็นอุเบกขาเรารู้ทันไหมไหลไปหามันรู้ทันไหมกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมจิตรู้อารมณ์วางอารมณ์พลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานเป็นอิสระจากอารมณ์ได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งไหมถ้าจิตมีคุณภาพเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราแยกเห็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามแยกกันไหมเห็นขันธ์กระจายได้ไหมถ้าจิตอยู่ที่ฐานเราจะเห็นเลยอายตนะภายในกับภายนอกจะแยกกันถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะจะรู้เลยว่าหูกับเสียงคนละอันกันรู้สึกตัวนะนั่งอยู่นะเสียงจะวิ่งมาที่หูจะรู้สึกเลยเสียงวิ่งมากระทบหูถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะจะรู้เลยว่าความปวดกับขาคนละอันกันความเบื่อกับใจก็คนละอันกันจิตกับความเบื่อคนละอันกันเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อจิตจะรู้ความเบื่อใจมันจะเบื่อมันจะแยกกันเวลาชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตจะรู้เลยว่าระหว่างจิตกับความอยากคนละอันกันระหว่างอยากกับกายก็คนละอันกันมันไม่มีเราหรอกมีแต่อารมณ์กับผู้รู้อารมณ์ถ้าจิตถึงฐานแล้วถ้าจิตถึงฐานแล้วเห็นอารมณ์แยกแล้วต่อไปจิตจะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดเจนอารมณ์เลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วจะโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนถ้าจิตอยู่ที่ฐานนั้นสภาวะกับผู้รู้อารมณ์จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางครั้งสติอาจจะเสื่อมก็ได้นะสติเสื่อมปุ๊บจิตก็หลงเห็นไหมสติก็ไม่เที่ยงเห็นไหมจิตก็ไม่เที่ยงตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานนะสักพักจิตไปอยู่ที่ความคิดละเห็นไหมจิตเมื่อกี้รู้สึกตัวตอนนี้จิตหลงละก็ดูไปจิตก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้วัดคุณภาพของจิตเอาถ้าจิตเราดีแล้วก็แยกรูปแยกนามคนไหนที่ยังหลงอยู่ก็หมั่นรู้สบายสบายคนไหนที่นั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสติมันเบลอๆสติมันบางๆแต่โมหะมันเยอะนะนั่งวิวๆนั่งไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยนั่งรู้บางๆแต่ก็รู้นะแต่มันบางๆมากกำลังมันไม่มีเนี่ยรู้ทันใหม่แล้วลืมตาขึ้นมาขยับมือกำมือบิดซ้ายบิดขวาเข้าไว้ทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องเราก็สังเกตที่นั่งนานๆแล้วคางเราตกไหมคอเราเป็นอย่างไรของหยาบๆอย่างรูปเนี่ยเราเอาอยู่ไหมนั่งกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตาความรู้สึกตัวนะอยู่ที่จิตลืมตาก็ได้แต่ถ้าหลับตาแล้วสติดีก็หลับแต่ถ้าหลับตาแล้วสติไม่ดีก็ลืมตามากำมือทำความรู้สึกไว้ให้สติมันต่อเนื่องเพราะจิตที่มีสติมันจะเข้มแข็งนะแล้วมันจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วก็จะรู้ได้ว่าจิตเนี่ยหลงหรือฟุ้งหรือเพ่งหรือตั้งมั่นอยู่ขณะนี้เหมือนสติกับจิตก็คนละอันกันสติมันจะคอยรู้รูปรู้นามสติมันจะคอยรู้จิตมาตั้งมั่นไหมนั้นสติจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลอายตนะทั้ง6ไม่พอยังคุ้มครองจิตเราด้วยไม่ให้หลุดไม่ให้หลงไปกับอารมณ์ถึงจะหลุดจะหลงก็รู้ทันกลับมาไม่จมนานคนไหนที่นั่งกรรมฐานเนี่ยถ้าทำสมาธิไม่ได้เราไม่ได้นั่งสงบไม่ได้นั่งดีนะนั่งเพื่อรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งบางคนบอกว่านั่งไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่ดีเราไม่ได้เอาสมาธิเราเอาสติไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไหลไปฟึบรู้ทันกลับมาแล้วก็ได้หนึ่งสติพอนั่งแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไหลไปรู้ทันกลับมาพอหงุดหงิดแล้วน้อยใจรู้ว่าน้อยใจไหลไปหาน้อยใจรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานอยากเลิกแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ว่าอยากเลิกไหลไปรู้ทันแล้วกลับมาเรายังนั่งต่ออันนี้คือนั่งปฏิบัติธรรมอันนี้คือนั่งฝึกไม่ได้นั่งเอาดีไม่ได้นั่งเอานิ่งไม่ได้นั่งเอาสงบแต่นั่งให้รู้ทันกายที่ทำงานรู้ทันใจที่ทำงานรู้ทันจิตที่ทำงานไม่สงบก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่รู้ทันเอานั้นเรารักษาศีลเอาไว้ศีล8รักษาไว้เราอยู่ในคอร์สสภาวะธรรมจะดีเลิศจะแย่ ันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ขณะจิตเนี่ยมีคุณภาพไหมรู้ทันยิ่งเราเป็นคนฟุ้งบ่อยส่งจิตออกนอกบ่อยๆจิตมันชินในการส่งออกนอกพอเวลานั่งปุ๊บเนี่ยมันจะให้มันเข้าข้างในหรือมันไม่มาหรอกนิวรณ์อุทธัจจกุกขุจจะเนี่ยก็จะฟุ้งซ่านออกไปแล้วหงุดหงิดรำคาญใจมันทำหน้าที่ให้เราฟุ้งเพื่อเราจะได้หงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วเราถึงไม่อยากภาวนาเนี่ยนิวรณ์มันทำหน้าที่ของมันแล้วมันทำทุกอย่างเพื่อขวางแล้วก็กั้นมันถ้าเรารู้ทันนิวรณ์ทั้งห้านะเราก็ไม่ตกเป็นทาสของมันมันพยายามทำให้เราอยากเลิกทำให้เราอยากออกไปเที่ยวกับกามมันนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยพยายามทำทุกอย่างนะให้เรานั่งกรรมฐานปุ๊บเนี่ยให้เราพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากไปดูข่าวยิ่งตอนนี้ข่าวสารของโลกนี่มีเยอะแยะตอนนั้นก็เป็นข่าวสารของผู้บริหารนายกต่อไปก็เป็นข่าวของพระต่อไปก็มีข่าวของสงครามมันจะมีข่าวสารโลกที่จะเปลี่ยนแปลงข่าวสารให้เราตื่นเต้นตลอดเวลามีนั่นมีนี่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงไม่ขาดสายมันทำให้เราเร้าใจเราก็อร่อยเสพอยู่กับกามพอมาปฏิบัติปุ๊บก็คิดถึงมือถือเพราะมือถือนี่สื่อให้กับโลกทั้งโลกได้นึกถึงอาหารนึกถึงสิ่งต่างๆเนี่ยกามมาฉันทะยินดีพอใจในกามบางครั้งวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยทำให้เกิดโทสะก็ได้กระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดนั่งแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วปวดขานั่งแล้วเบื่อเบื่อแล้วเลยหงุดหงิดจะเกิดพยาบาทะขึ้นมานั้นเกิดพอขันห้าทำงานแล้วหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเอาวัตถุกามกระทบแล้วเกิดโลภะก็เป็นกามฉันทะพอกระทบแล้วเกิดโทสะก็เกิดพยาบาทเวลาเราอยู่กับโลกที่เป็นวัตถุกามเราตื่นเต้นนะเราตื่นเต้นเร้าใจทำให้เราสามารถที่จะอดทนได้ง่วงขนาดไหนก็สู้ได้เพราะเราอยู่กับกามฟังเพลงดูหนังไปคุยกันสู้ได้แต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจไม่มีอะไรลุ้นมันก็เลยง่วงเหงาหาวนอนพอเราเคยชินกับการลุ้นอยู่กับโลกสนุกขนานพอมานั่งปฏิบัติธรรมปุ๊บไม่มีความอร่อยงั้นเราไม่เคยร่าเริงในธรรมเราก็เลยเฉี่ยวเฉาในธรรมเคยส่งออกนอกส่งจิตทำงานกับคอมพิวเตอร์ทำงานกับการสื่อสารทำงานกับการนับตัวเลขนักคิดนักเขียนตลอดเวลามันส่งออกนอกตลอดเวลาพอปฏิบัติปุ๊บจะรู้ทันอยู่ที่ฐานกายเนี่ยมันไม่อยู่เพราะมันเคยฟุ้งออกไปข้างนอกเคยส่งออกไปข้างนอกมันก็เลยอุทธัจจะฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านไม่สงบเลยหงุดหงิดรำคาญใจพออยู่กับโลกอยากรู้อะไรก็เซิร์ชที่ Google เอา Google ก็บอกเราได้หมดเลยรู้เรื่องโลกได้หมดเลยแต่ไม่เคยรู้เลยว่าจิตนี้ฟุ้งไหมหลงไหมเพ่งไหมเรากำลังโกรธเราไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้สึกตัวเลยอยากรู้อะไรโลกนี่รู้ได้หมดแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยรู้พอเราจะมาคุยเรื่องจิตวิญญาณปุ๊บก็เกิดลังเลสงสัยแล้วเอ๊ะทำฌานได้จริงหรือเปล่าทำสมาธิได้จริงหรือเปล่ากุศลเนี่ยได้จริงหรือเปล่ามันได้เกิดลังเลสงสัยในคุณงามความดีในการปฏิบัติลังเลสงสัยในเข้าวัดปฏิบัติในศีลสมาธิเพราะว่ามันไม่มั่นใจแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยก็เกิดไม่มั่นใจในการปฏิบัติและนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ทั้งอย่างทุกอย่างเลยนะทำให้เราเบื่อง่วงทำให้เราไม่อยากภาวนาทำให้เราอยากเลิกอวิชชาเนี่ยพยายามย่อนกิเลสเนี่ย5ตัวนี้มาเป็นกิเลสชั้นแรกเลยงั้นถ้าเรายังข้ามนิวรณ์5ไม่ได้จิตจะไม่ตั้งมั่นไปไหนไม่ได้เลยงั้นนิวรณ์5จะข้ามได้ต้องอาศัย1พวกสมาธินำปัญญาเข้าไปในสมาธินิวรณ์ก็หายพวกปัญญานำสมาธิอาศัยเพียรไม่ทำลายนิวรณ์นะหลงรู้ฟุ้งรู้ไหลรู้กลับมาฟุ้งรู้ไหลรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาฝึกนิวรณ์ท่ามกลางฝึกสติปัฏฐาน4ท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นงั้นนิวรณ์ได้เป็นอาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมที่จะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นิวรณ์เขาเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติก็จริงเป็นกิเลสที่เคยขวางทางก็จริงแต่นิวรณ์มีประโยชน์ในการฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นให้เข้มแข็งคนไหนที่ทำสมาธินำปัญญาพอนิวรณ์มาปุ๊บเขาจับฐานปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเหยียบนิวรณ์หักต่อหน้าต่อตาเขาได้นี่นะจิตเขาจะเข้าฌานได้เลยวันนิวรณ์เป็นของดีสำหรับคนทำฌานพอปวดขาปุ๊บเขาจับฐานปุ๊บเขาจะรู้เลยกำลังสมาธิเขาดีความปวดจะไหวๆอยู่ห่างๆไม่ทุกข์เพราะความปวดพอง่วงเกิดขึ้นเขาจับฐานปุ๊บนะจิตเขามีกำลังเต็มที่เลยความง่วงเลยส่งเสริมให้สมาธิเขาดีก็เลย ไม่ได้กังวลนิวรณ์นี้นิวรณ์เลยเป็นประโยชน์หรือเป็นอาหารของสมาธิเลยคนไหนที่ฝึกสติปัฏฐาน4พวกปัญญานำสมาธิทำฌานไม่ได้ขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยง่วงเบื่อปวดขาขี้เกียจลำคาญหงุดหงิดเกิดโลภะโทสะโมหะตรงนั้นคืออาหารกรอบๆในการที่จะฝึกสติท่ามกลางความเบื่อความโกรธความโลภความหลงขณะที่เบื่อความเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าเบื่อจิตกับความเบื่อแยกออกจากกันจิตรู้นะเบื่อมีนะแต่จิตไม่เป็นผู้เบื่อแต่มีความเบื่อเกิดทางใจจิตแยกออกจากเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานจิตวางความเบื่อความเบื่อยังมีนะแต่จิตรู้สึกกายนั่งความเบื่อไหวๆอยู่ที่ใจไหลอีกหลงอีกฟุ้งอีกเพ่งหนีมันอีกรู้ทันกลับมาทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งอาการของความเบื่อก็ห่างออกจากจิตทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งตัวผู้รู้ก็มากขึ้นสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นทำให้มากด้วยความเพียรจนจิตเข้มแข็งตื่นปั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานจิตเลยแยกออกจากรูปและนามออกจากขันธ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอตั้งมั่นที่ฐานนะถ้าจิตยังไม่เป็นผู้รู้พามันไปดูถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วตื่นรู้แล้วเนี่ยตื่นเป็นตั้งมั่นแล้วเนี่ยพามไปดูเนี่ยคือกายนะพามไปแยกทำไมต้องพามไปแยกเพราะกายและใจเป็นตัวทุกข์ที่มันหลอกให้เราจมอยู่กับมันหลอกให้เรารักมันไอ้ตัวกายและใจมันหลอกด้วยอวิชชาพาหลงไปแล้วไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ขันห้าเนี่ยแล้วก็ไปทำกรรมเพื่อจะมีขันห้าในอนาคตถึงได้ว่าขันธ์5คือตัวทุกข์มันถูกอะไรมันถูกอวิชชาปิดบังจิตไม่รู้ตามความเป็นจริงเราต้องฝึกวิชาในการตั้งมั่นรู้ตามความเป็นจริงถึงจะสามารถเห็นโทษเห็นภัยของไอ้ทุกข์ไอ้รูปนามเนี่ยมันตัวรูปนามเนี่ยเป็นที่ตั้งของอวิชชาตัณหาและอุปาทานพาเราเวียนว่ายตายเกิดมาฉะนั้นเราจะหยุดกระบวนการของมันแล้วก็ฝึกจิตให้ตื่นรู้ขึ้นมาอวิชชาคอยปิดบังจิตไม่ให้มีดวงตาคือสติให้รู้ทันพาหลงวิชาคือฝึกสติปัฏฐาน4ให้มีดวงตาให้รู้ทันไม่หลงนั้นขันธ์ไม่ได้เป็นที่ตั้งของจิตเราอีกต่อไปแล้วแต่วิชาและปัญญาเป็นตัวมีเหตุผลใจในการอยู่กับมันรู้เหตุรู้ผลในการอยู่โดยไม่จมกับมันเราจะรู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ทุกขณะทุกขณะเราจะสามารถเป็นอิสระจากวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้ทุกขณะทุกขณะหันฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สังเกตอินทรีย์ของเราเวลาที่ปวดขามากๆง่วงมากๆเบื่อมากๆสภาวะอาจจะแย่ก็ได้จิตอาจจะแย่ก็ได้มีสติรู้ทันไหมขณะที่ง่วงแล้วอยากเลิกเนี่ยมีสติอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงเห็นความอยากเห็นความเบื่อไหมจิตเป็นอิสระจากเขาไหมทั้งที่อกุศลยังมีอยู่นะแต่อกุศลยังเป็นอาหารของสติสมาธิปัญญาได้เหมือนจิตที่จะมีคุณภาพขึ้นสู่วิปัสสนาได้ต้องฝึกฐานของมันให้เข้มแข็งก่อนแล้วต่อไปจิตเนี่ยจะเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ในโคนในตมอยู่ในน้ำเน่าสกปรกขนาดไหนมันก็ไม่สามารถซึมเข้าไปในตัวดอกบัวได้งั้นดอกบัวมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมากมันอยู่ในโคนในตมมันอยู่ในน้ำเน่ามันก็จะไม่ถูกจมไม่ถูกซึมเข้าไปได้ก็เหมือนจิตเราก็เหมือนกันจิตที่ตื่นตั้งมั่นอยู่ในขันห้าที่โสโครกขันห้าที่สกปรกขันห้าที่เป็นทุกข์จิตจะตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางขันที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกจิตจะตั้งมั่นท่ามกลางอารมณ์ที่แย่หรือเสื่อมขันห้าจะแย่ขนาดไหนจิตจะตั้งมั่นดูขันห้าฉะนั้นจิตจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นทุกข์แล้วต่อไปจะมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของทุกข์แล้วต่อไปจะมีปัญญาในการหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดฉะนั้นจิตเนี่ยมีคุณภาพที่สำคัญนะที่เราจะต้องฝึกรู้สึกตัวรู้สึกลงปัจจุบันเห็นกายรู้สึกถ้ามันเผลอปุ๊บเนี่ยเวลามีทีมงานมาพัดเราเนี่ยเรารู้สึกตัวไหมถ้าทีมงานมาพัดแล้วตกใจแล้วหงุดหงิดเนี่ยเราเห็นความหงุดหงิดไหมถ้ามาพัดแล้วเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างเงี้ยเราก็ค่อยสังเกตด้วยนะงั้นขณะที่เราโยกแล้วเราตึงไปมีทีมงานมาสะกิดหรือว่ามาพัดเราเนี่ยเราทำความรู้สึกตัวไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวหันมาดูตัวเองไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะถ้าฉันผิดอะไรฉันเป็นยังไงพยายามมีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานพยายามอยู่ที่ปัจจุบันแล้วหันมาดูใจมันกระทบแล้วหันมาดูใจอยู่กันล้านคนแสนคนก็ไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันเพราะถ้าศีลเสมอกัน สติปัญญาเสมอกันแล้วเนี่ยทุกคนจะกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนโยนิโสถอนกิเลสของตัวเองแล้วก็หันไปสร้างบารมีมีเมตตามีอุเบกขาแล้วก็มีฐานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาฉะนั้นถ้าศีลสมาธิปัญญาเราเสมอกันเราจะเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันถ้าเสมอกันแล้วเนี่ยใครพูดไม่ดีแล้วเราหงุดหงิดเราจะเห็นเลยเขาพูดไม่ดีทำให้ใจเราหงุดหงิดขณะที่ใจเราหงุดหงิดนั้นเรามองดูใจที่หงุดหงิดแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์นิสัยเร็วๆของเราถูกถอนด้วยปัญญาหนึ่งรากแล้วเราก็มีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมากุศลเราก็เกิดขึ้นมันเขาทำให้เราเห็นอกุศลเลื้อยขึ้นมาเขาทำให้เราถอนรากถอนโคนเราจะเห็นว่าโอ้ถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้เราไม่เห็นใจเลยนะเนี่ยแสดงว่าเรายังเป็นคนโกรธง่ายอยู่เขาทำให้เราเห็นนะแสดงเขาเหมือนครูบาอาจารย์เราฉะนั้นเราจะได้มีคุณภาพของจิตแล้วก็แนะช่วยกันดูแลช่วยกันพากันช่วยกันฝึกจิตของเราให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เข้มแข็งคนไหนที่สมาธินำไม่ว่าจะเข้าสมาธิขนาดไหนก็แล้วแต่คุณยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะเพราะคุณจะมีสติและสัมปชัญญะคอยแลอยู่ในสมาธินั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ยินเสียงอาจารย์แสดงว่าคุณดิ่งเป็นมิจฉาสมาธิแล้วมันถ้ามีจิตผู้รู้ทำฌานอยู่ก็ได้แต่จะมีความรู้สึกตัวอยู่คนไหนที่ปัญญานำสมาธิตามรู้ตามดูจิตที่หลงจิตที่เพ่งไปแล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยหูยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะแต่ถ้าเราเผลอไปที่ความคิดเนี่ยเราเหมือนได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่ไม่รู้เรื่องพอจิตไปเผลอซะละหรือถ้าเพ่งก็ไม่รู้พยายามฝึกสบายๆถ้าเราประคองรักษาจิตบางคนรักษาจิตไว้นะพยายามให้จิตอยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานแล้วประคองไว้ไปประคองตัวจิตเอาไว้ไม่ได้เพ่งที่อารมณ์นะแต่ไปเพ่งที่ตัวจิตไปรักษาไว้พยายามประคองจิตไว้เหมือนพยายามให้สบายๆพยายามสบายๆพยายามรักษาจิตให้คงสภาพเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็คลายกลับมาที่สติปัฏฐาน4ไม่เห็นทั้งตัวนั่งนั้นพยายามถ้าเราพยายามรักษาจิตพยายามประคองจิตให้อยู่ในที่เดียวให้มันดีให้รู้ทันเอาคลายกลับมาที่สติปัฏฐาน4คนไหนที่เพ่งรู้ทันคลายกลับมาคนไหนที่เผลอรู้ทันคลายกลับมาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับคนที่เผลอบ่อยคนที่เพ่งติดเพ่งติดแสงติดอะไรก็แล้วแต่เพราะสติปัฏฐาน4จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมันสังเกตจิตเรามีคุณภาพแล้วหรือยังรู้สบายๆหายใจเขาก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวสักพักเผลอไปคิดรู้เพ่งเอาไว้รู้คลายกลับมาถ้ารู้สบายๆกายนั่งจิตเป็นผู้รู้จิตไม่เผลอจิตไม่เพ่งจิตรู้สบายๆก็ตั้งมั่นดูไปเลยว่าเห็นไหมกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมกายทำงานของมันใจที่นึกคิดปรุงแต่งเจตสิกสามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมมันทำงานของมันใจคิดของมันเองสามขันเวทนาสัญญาสังขารทำงานจิตตั้งมั่นที่ฐานนั่นไหมจิตก็ทำงานของมันเป็นผู้ดูผู้รู้จะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้คือจิตที่ฝึกสติปัฏฐาน4มาจนตั้งมั่นสิ่งที่ถูกรู้จะมีอารมณ์รูปก็คือกายอารมณ์นามคือใจเมื่อรูปนามทำงานแล้วเราหันมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบก็คือมีเวทนากับตัณหาจิตจะเห็นสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงวัดคุณภาพของจิตเรานะวันนี้วัดคุณภาพของจิตแล้วก็ปรับจิตให้เข้าทางสายกลางคือใช้สติปัฏฐาน4ไม่เผลอไม่เพ่งตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เอาสติรู้ทันเอาทีละหนึ่งขณะเธอเดินหนึ่งขณะรู้สบายสบายเห็นไหมกายนั่งไม่ใช่เราเห็นไหมร่างกายนั่งเป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคนละอันกันเห็นไหมใจคิดนึกกับจิตคนละอันกันเห็นไหมเกิดความยินดียินร้ายชอบไม่ชอบตัณหาสามเกิดขึ้นรู้ทันไหมนั้นจิตเนี่ยบางทีหลงบ้างเผลอบ้างเพ่งบ้างรู้ทันไหมให้สังเกตเอาสภาวะ รู้สึกตัวสบายๆตอนนี้รู้สึกตัวสบายๆสังเกตนะรู้สึกสบายๆปุ๊บมันจะเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้มันสบายๆตรงไหนตรงที่จิตไม่ไปจับอารมณ์ที่ไหนจิตจะรู้สึกกายสบายๆเมื่อจิตรู้สึกกายสบายๆหันไปดูสิร่างกายที่นั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้หันไปดูใจสิเจตสิก3ขันธ์ปรุงแต่งไหมหรือไปเฉยๆให้รู้ทันเอาเห็นไหมไม่มีเราหรอกเมื่อจิตตั้งมั่นเราจะมีแค่ผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้จะมีความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่เรานะมีแต่แค่อารมณ์ปวดอารมณ์เมื่อยเป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้สบายๆตอนนี้เรานั่งกันเกือบๆชั่วโมงละเราจะมาย้ายจิตมาวัดที่คุณภาพของจิตของเราไวคล่องแล้วจับย้ายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ไหมตอนนี้ย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากปุ๊บไหมอาจารย์บอกหน้าผากปุ๊บมันมาเลยไหมหรือไปติดอยู่ที่ไหนย้ายจิตมาที่ปลายจมูกไหล่สองข้างหน้าอกสะดือหัวเข่าสองข้างตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าสองข้างจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าร่างกายยังนั่งเหมือนเดิมนะขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกที่ฝ่าเท้าย้ายจิตมาที่หน้าอกปุ๊บมาไหมเร็ววบตามอาจารย์พูดไหมตอนนี้ทำจิตสบายๆให้จิตระลึกลงที่กายนั่งกายนั่งจิตเป็นผู้รู้รู้สบายๆรู้หลุมหลวมประมาณ 20% รู้กายสบายๆตั้งมั่นรู้หายใจเข้าลึกๆลึกอีกลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดขยายขึ้นมาคลายมาสบายๆอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาสบายๆตอนนี้จิตไว้ที่มือทั้งสองข้างนะครับยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับย้ายมาที่เหนือหัวเข่าแล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งทั้งตัวเลยแขนขาคอลำตัวคลายมาอีกครั้งนึงกำเกร็งเราความรู้สึกขึ้นมาคลายมาปิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะปิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวสบายๆ